Saluton carai auscultantoi, facte ni desirus havi pli bonan ocason por desiri al vi ciui felician novan jaron. Sed do, de nove estas facte pardon peto pri mal bona son qualito, do estas tri episodoi ciui fuscigis en la sama maniero che pro io chialo malaperis la registrado au la registrajo de la gasto. Do in tiu ci caso estas la voĉo de di, kiu perdigis kaj tiun ni devis iomete rekonstrui de la mikrofonoj de Eva kaj mi. Kaj do ni denove klopodis fakte nian plej bonajn eblojn por tamen havi kompreneblan epizodon. Eble estas nun ankaŭ iomete ĉarme, ĉar ni registris en Kristianio, la libera urbo en Kopenhago, kaj oni aŭdas iomete la fonojn, la hundojn kaj bildojn de la ekstere de la fenestro. Kaj mi esperas, ke oni tamen komprenas, kion nia gasto di povas diri pri Kristianio, ĉar fakte ŝi vere diris interesajn aferojn. Kaj do, ni pardon petas, speciale ni pardon petas ĉe di, ĉar ni fuŝis ŝian voĉon tiel. Do, pardonon, kaj tamen aŭskultu kaj ĝuu la epizodon. Ĝis baldaŭ.
Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Kristianio.
Do ekka la kernpunkto. Saluton, ĝis nun ni ĉiam salutis vin de la UKO, kaj ĉi epizodo estas la unua post-UKO-a epizodo.
Denove en la sudo, aŭ ne plu tiam en la nordo, kaj tuj pli varme.
Pli varme kaj pli longaj noktoj.
Sed fakte ankaŭ en Lahti estis sufiĉe varme, sed poste kiam mi estis en la nordo estis.
Do ni nun fakte estas en Kopenhago.
Jes, ni ankoraŭ ne estis hejme. Estas hejme, sed ni faras ion paŭzon en Kopenhago, do pli precize en Kristianio.
Jes, kaj tio nomiĝas ankaŭ la epizodo.
Kaj pri tio ni parolos ankoraŭ, kaj ĉar ni trovis gaston, kiu parolas kun ni pri tiu ĉi loko, kaj tiu gasto estas Di Ponti. Saluton, Di.
Saluton. Do, Di, kiu vi estas? Fakte, ni ne konis unu la alian antaŭ kvin minutoj. Do, tiam rakontu iom pri vi kaj diru, kiu vi estas.
Jes, kiel komenci. Mi estas, mi devenas el Portugalio, kiel naskiĝis. Sed mia patro estis el Portugalio, mia patrino estis el Mozambico, kaj sia gepatro el Goa, el Barato.
Mi estas tuta mixo. Mi estas kosmopolita civitano.
Jam de kiam mi naskiĝis kaj poste mi daŭre kosmopolitis, ĉar mi iris kiam mi estis deknaŭ, mi translokiĝis al Usono, kie mi studis, kaj kiam mi estis dudek tri, mi translokiĝis al Kopenhago, kaj kiam mi estis dudek ok, mi translokiĝis al Kristianio.
Do Kristianio estas parto de de Kopenhago, no? Nur por
estas
en Kopenhago.
Kaj volas esti memstara. Komprenas sin mem kiel memstara libera urbo.
Jes, sed ni ankoraŭ ne trasaltu parton pri vi. Nur por diri do Kristianio ke estas loko.
Kristianio estas urboparto.
Urboparto, jes.
Kaj tio estas yes, mi ege ĝojas loĝi ĉi tie, sed mi parolu pri tio. Kaj mi do kiun ajn mi estas 37 jaroj. ti esperantigis en Usono, che mi lodis tie, por 2003, 2004, kai tui comencis idi al multe aranĝoj. Kai do, sed mi dum eble kvin jaroj ege aktivis, sed poste mi ne tiom aktivas. Mi amegas paroli Esperanton, kai havas ege bonaj rilatoj Esperante, sed mi ne plu iras al aranĝoj. Ankaŭ pedalas.
Do, povas ja aŭskulti nian podcaston, do tio estas...
Mi pensas, ke mi poste tio mi komencis aŭdi la podcaston. Jes. Proksime de Esperantio.
Do, kaj kio estas via profesio?
Mi estas memstara, kaj mi laboras pri konfliktoj, kaj pri restaŭraj cirkloj, aŭ kiel ni povas kune paroli pri niaj konfliktoj kaj pri niaj problemoj en formo ke ni estas justa kaj kara unu la alia.
Ni unu foje faris epizodon pri senperforta komunikado. Ĉu estas tio tie?
Estas apliko de tio. Estas unu de la fortaj linioj.
Yes, kun Guillaume. Ĉu vi konas Guillaume? Yes, yes.
Bone, kaj ĉu vi studis tiun fakon aŭ ĉu tion vi ankaŭ iel evoluis de via vivo, ke vi volas pri tio labori?
Do, formale mi studis fizikon kaj filozofion, kaj poste mi faris doktoriĝon. Sed la universitat universitat temo nestis la universitat mondo ne estus tro mallibera por mi. Kaj ankaŭ mi havis tiun fortajn sentojn de justeco kaj ankaŭ pro tio mi laboras pri socia justeco kaj aktivumas multmaniere kaj tiam mi ekkonis tiun ĉi linio. Mi parte camito tiel mi eklernis tion sed pli proksime ol kiel oni lernas Esperanto malformale aŭ mi iris al kelkaj aranĝoj kaj lernis tiel kaj faris iom praktikoj kaj poste komencis uzi kaj tiel oni lernas multe pri la homoj kaj
Yes, kai da vi fakte loĝas ĝuste en Kristianio. Ĉu vi ekloĝis ĉi tie dum viaj studoj aŭ
fakte estas grava momento de mia vivo. La unua tago, la tria de septembro, mi finiĝis mian studoj, mia doktoriĝo mi defendis. La tago poste mi translokiĝis ĉi tie. Tio diras multe pri ke mi elektis fakte alternativa vivformo, kaj mi fare eliris iom da normala
Do vere granda paŝo do fini la universitaton kaj poste komenci la nova vivo formon kaj
mi devis komenci de la komenco, ĉar ĉion pri la universitato ne uzi ne oni ne povas uzi ĉi tie. Kompreneble ion de kion mi lernas, sed mi ne diras al la homoj ĉi tie ke mi studis en Harvardo kaj poste mi doktoriĝis, ĉar tio estas malbonvidite.
Aĉu?
Do, bone, ni verŝajne iru al tiu, kio estas tiu loko, kie ni ĵus troviĝas, kie ni ĵus registras.
Jes, Kristianio. Mi fakte ekkonis ekscis pri ĝi antaŭ ok jaroj, kiam UKO okazis ĉi tie, kaj vi faris ĉi tie ĉiĉeronon, kaj trovis ĝin ege interesa. Do, kio estas Kristianio?
Yes, Kristianio estas tiu ĉi libera urbo, urbeto. Estis unue loko por la militaristoj.
Ja, armea loko, ĉu ne?
Kaj ili foriris.
Do, estis kazernoj?
Estis kazernoj. Ĉi tiu estis tiu
ĉi... Eĉ konstruaĵo estis kazernoj.
Estis kazernoj. Kaj ankaŭ apud la lago estas ke ne povis vidi estas parto de la antaŭa formo de protekti la urbo.
No, jes, estas ie fakte oni devas rigardi en la mapo estas
en la mapo fakte estas bone videbla, ĉar estas tiu fortika
fortikajo.
Iama fortikajo de la urbo, kaj estas fosaĵo kaj tiu bastionoj kaj
do estas tiu stelforma parto de la ĉe la rivero kaj do ni troviĝas en tiu stelforma aŭ do ne estas plena stelo, sed estas tiuj pintoj kiuj eliras kaj kiuj estis uzataj en ne scias dek sesa aŭ tiu tempo verŝajne do
tiu parto mi pensas de la dek sesa dek sepa tiu ĉi konstruaĵo de la dek oka dek ok jaroj du cent jaroj
do bone estis armeo
kaj la armeo foriris ĉar por decidoj de la ŝtato kaj ili ne sciis kiel uzi tiun ĉi loko sed estis en tiu tempo kaj grava problemo en la urbo pri mankis placo
per la homoi,
mancis domoi, mancis viveblezoi.
La kutima problemo de la cef urboi, che ciam manca spazio por logi.
Cai estis 71, do estis la tempo in cui in latitude in Europa estis novado por
do mil nauton septec uno. Kaj en tiu jaro la armeo foriris.
Ne, ili foriris du jaroj antaŭe. Sed tio estis fermita, kaj tiam komencis kelkaj, unue kelkaj venis nur por havi spaco por ludi kun la infanoj. Kaj poste iu skribis en la gazeto, vi povas translokiĝi per la linio ok. Estis tiu tram.
Aha, tram, estas tramo
kiu venis tiu proksime. Estas tuta ebla urbo, ni povis fari kristianio.
Kial nomo kristianio? Ĉar tio fakte sonas kvazaŭ estus kristana komunumo, sed laŭ tio kiu mi vidis, vi iomete dubas pri tio.
Ne estas kristana urbo. Estas mi pensas ke ni ne certas kiel ĝi aperis la nomo, sed estas ege proksime de la nomo Christianshavn, kio estas tiu ĉi insulo en kiu kristianismo estas. Kaj Christianshavn venas de la nomo la haveno de Christian. Do de la estis multe de la reĝoj estis Christian aŭ Frederick.
Das ist similar kialo kiel ekzemplo Oslo ĝis antaŭ Christianio jes ĝis la 1920 jaroj aŭ io tiam jes
do ili komencis tiu vorto mi fakte ne konas en Esperanto squat.
Ah, tio mi ankaŭ ne konas en Esperanto. Malpermesita loĝi, sen permeso.
Jes, do mi. Jes, de ekuzi. Do oni ankaŭ diras okupaci, tio estas tio iomete militema esprimo. Jes. Aŭ okupi, jes.
Do multe venis kaj okupis ĉi lokoj, kiu estis liberaj kaj komencis vivi ĉi tie.
Kann es ist gerade ist doch hier ist doch net hier das Amea Areo Iru Ali Locken
oh ja ist 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 kein kai sind ich weiß das mal multa kai kai la statua ka ist doch ne per forte fatio che poste kel kai jaro mi pensas ke septexes 1976 et gestis la statua et decidis accepti Christian Jukiel experimento.
Da ist das ja auch ein Exempel in Niederlande, ist das so viel liberema Lando pri tio occupaciado de domo et se iu konstruaĵo ne estas uzata du unu jaro oni rajtas ekloĝi en ĝi kaj la posedanto fakte rajtas onin forpeli nur se li aŭ ŝi montras ian uzon poston kaj mi ne scias kio estas la
mi ne tute certas pri la leĝo ĉi tie sed ne estas tiom libera kiel en Nederlando estas malpli mi pensas ke Kristianio okazas ĉar venas en tiu momento kiu eblis kaj la stato subtenis ia maniere kaj multa maniere ke si subtenata estis per malrapideco. Ani faru ion iam Ah, sed tiam estis homoj kaj vivoj kaj multaj.
Jes, kaj iam estis tro malfrue por fari malpermesi al homoj ekloĝi, ĉar ĉiuj jam loĝis.
Estus tro grava afero hodiaŭ
malpermesi. Kiom granda fakte estas ĉia areo?
Mi pensas, ke estas proksimume 30 hektaroj.
Mhm. Da kein Mut da Homa
wurde. Ist das sind Plant plus Kuba, kein Cent Quindec Mount plus Kuba.
Do es tio la fondigio au la ec esto de Gia Ocalis Anton. Quindec jaroj preskaŭ oder jes jes preskaŭ quindec jaroj kvardek ok ojo tia kaj do vi diris ke tia tempo la ŝtato ne volis perforte ion fari pri ĝi kaj do kvazaŭ toleris ĝin kaj tio estas ankaŭ la nuna stato
ne plu la stato antaŭ dek jaroj ojo tia pli dek kvin jaroj la stato prenis pli sed daŭre ne volas per forte fare io, cioè, e vi anche ossia che questo patalo, questo dangelo, mi penso. Io maniera. Do ili come premis per alia maniera che sta per finanz maniera che ogni ricevas
Faktur und Imposteuer.
Imposteuer, Plikiam, und ich fahre sie in Malbonage.
Ah, Puno in ihren.
Edetio. Kai Premas, für Maniere, kai Tiam, es ist grande Prozesso, du dir, Piaro, kai Christianio, accettissimi.
Ach, la loĝantoj tio do sep cent pli malpli loĝantoj simple kolektis monon kaj aĉetis la do
se do ni aĉetis nun ni devas pagi
do ili ricevis ian krediton kaj nun estas vere apartenas al la homoj kiuj loĝas ĉi tie.
Mi faris fonduso ke tio estas bona ideo sed non venas mia politica parto ĉar la ĉi tie kaj sed estas malbone estas malbone estri sed estas bona ideo ke ni havas fonduso do mi nur luas el la fonduso sed mi estas parto de tiuj kiuj komune havas
Das ist ja ihr wohl als Ecology in Christianio, der was ihren Pagi alla Fonduso auch kai tiam und erst das Fakte Membro Christianiano.
Christianito.
Mhm. Da ist ja auch nicht voll vor Translokijas, schon die tiam Rizervas ihren Partum Rehen, auch schon
die tiam... Aha. Ni Luas... Estas vere mixo inter de estas mi luas do mi ne havas la rajto havi ion kiu mi furias sed mi havas la devoj ĉion ajn pagi por la konstruaĵoj kaj por
Na tio es tio interesse cha tia afero legge farige so viele komplika kai se vi circa rigardas en Christianio wie ne havas la impression ke homo tie occupitas pri legge komplika afero chu tio causis jam ia ein legge ein konflikt und auch chu ni dis nun success is chi on amiketze
ia amiketze ne sta ne new amiketze ege multe da mal amiketze ege multe da konflikto tiam tiam Ciu semaine, ciam estas batalo inter homoi, ci tia, ne fisicae, ancao fisicae, sed ancao ne nur fisicae. Yes, la legge parto ni ectonis al tiu funduso, cae pro tiu ili ancao havas io suffice multe da povro. Et tiu estas parto de la problema, cad ni antau tiam havis la povro mem.
Sed, Christianio ecestis, char... Estas libera spaco kaj ankaŭ estis dirite estas ne nur libera spaco space sed libera spaco mense vive kaj tiam mi imagas ke venis ĉi tien homoj kiuj pensis pli libere kai ĉu estis iaj artistoj aŭ ki specaj homoj fakte
ege do tiu kiu vere vere amas ĉi tie estas ke estas vere malfacile malsimilaj homoj kiu loĝas ĉi tie do multe venis artistoj kaj kun hipioj kaj kun tia ideo sed ankaŭ venas aliaj kiu ankaŭ nur bezonas loko por esti kiel drogistoj aŭ homoj kiu estas kiu ne sentas bone sed ne havas alia loko por esti sen kaj estas ege malsimilaj homoj kaj ankaŭ tiuj drogvendantoj kaj ĉar tio estas libere fari do estas vere malsimilaj homoj kune kaj nun kelkaj ege idealistaj kaj ege profundaj pensoj de libero kaj aliaj uzante tiu libero
kiel estas kun tiuj homoj kiuj venas ĉi tien ĉu estas homoj kiuj venas kaj ekzemple studentoj havas ĉi tie eblecon pli malmulte koste vivi kaj poste post kelkaj jaroj ili foriras aŭ ĉu estas tia tiuj movoj de homoj aŭ ĉu estas pli stabila?
Mi fakte ne scias tion diri. Estas sufiĉe multe da movo, sed ne estas pri kiel studentoj. Ne estas tiom da studentoj. Yes.
Ne estas... Kiu ekloĝis ĉi tie, tiu verŝajne ankaŭ provas resti
pli longe. Kaj hodiaŭ estas multe maljunuloj ĉi tie. Estas la homoj, kiuj tiam estis junaj.
Antaŭ kvindek jaroj, jes.
Kaj ankaŭ homoj vi diris ke estas ĉi tie homoj kun infanoj kaj ke estas do havi infanon ne estas kialo translokiĝi de
Kristiania ne vere kelkaj translokiĝis kiam ili havis infanon ĉar estis tro danĝera por kelkaj kaj tu kaŭza sed kelkaj aliaj restas ĉar ili havas infanoj ĉar oni povas libere iri ne estas aŭtoj oni ekkonas siajn najbarojn ege proksime kiel estas kiel tribo
kaj jes tribo estas vorto sed do oni ankaŭ devas konscii eble do tion eble ne klarigis do ni vere ja estas meze de Kopenhago do oni iras 200 metrojn kaj tiam oni estas vere oni eliras oni vere rimarkas ke oni eliras en alian mondo parto mi dios
jes
jes kaj do oni estas tiam meze de Kopenhago kaj en Kopenhago oni havas tion kion oni besonders de provivi do estas sed kiel funkcias fakte ĉi tie kun tiaj bazaj vivaj infrastrukturoj do elektro akvo mal pura akvo aŭ retkonekto ĉu kiel homoj solvas tion ĉi tie
kiom multe ni havas de ekster kaj kiom multe ni havas de ene ni havas nian por klarigi tion mi devas diri ke ni havas nian mem stato aŭ
statuso aŭ
mem
propran registaron
jes do administracion jes
mem administracio jes kaj nia administracio kiu ni mem faras multe de la aferoj kiu urboj faras kiel ekzemple la malpura akvo kaj la varmo ankaŭ ni havas kaj do multe kaj la stratoj kaj la lumo
ĉu tio estas volontulo aŭ ĉu tio estas io kiu vi pagas kiel homoj kiu loĝas ĉi tie
ni havas proksime 50 homoj kiu laboras en la kaj ni havas
sam pago por ĉiuj. Ĉar pri malpura akvo mi imagas ke do da.
Kaj tiu poste iras al la urbo.
Jes, tiu iras al la urbo.
Tiuj ne tiuj fakte. Tiuj homoj kiu loĝas apud la lago, ili havas aliaj formoj de fari tiun kun la malpura akvo. La akvo iras al la lago poste de esti per plantoj.
Yes. Catio es ancora tutio congruas con la postulo de la dana stato, chami do imagas do vi ni estas en Danio, kiu havas sufiĉe altajn postulojn pri naturprotektado kaj ankaŭ Eŭropa Unio havas iajn normojn kaj
tiu ĉi estas la pli kiel vi
ne to czy oni zaczęli na
kio?
Sustainable.
To dauri pova.
Dauri pova,
yes. Pli dauri pova akvo.
Akvo solo. Tio estas pli dauri pova al nia de la urbo. Do estas kelka homo ĉi tie kiu laboras ege multe en pli dauri pova.
Do kaj oni
sed ankaŭ ne ĉio ĉar ankaŭ ni ne faras mia propra manĝo, ni aĉetas en la supermerkato, ni ne havas spaco por tio.
Sed kun tio kiam io translokiĝas ĉi tien, ĉu fakte estas ia oficiala adreso? Ĉu vi ricevas ekzemple poŝton kaj ĉu tiam oni devas ankaŭ iri al tiu via administrado kristiania kaj ĉu vere estas klare kiom da homoj loĝas ĉi tie kaj kiu loĝas ĉi tie?
Jes. Ne en la komenco ne estis tie, estis unu postadreso por ĉiuj kaj tute ne estis. Nun mi laboris dum du jaroj en la administracio, en la ekonomio, do ni havas tiuj listoj de ĉiuj, kie ili loĝas, kiom estas, ĉu li pagis aŭ ne pagis. Ni ne havas tiu central farite, ni havas dek kvar areoj. Havas sie propre administrado.
Administrado wahrscheinlich ist es pli bona loko mi vorto mi.
Laborante tie, mi ne scias kie ĉiuj loĝas, sed mi scias kiu scias.
Tiel. Do, jes, ne venas, se iu volas translokiĝi ĉi tien, ne vere iras al ia oficejo, sed homoj konas unu la alian, kaj tiam en la domo estas iu, kiu scias, tie ekloĝis iu nova, kaj tiam komunikas tion.
Mi nur volas diri, ke estas ege malfacile loĝi ĉi tie. Multe volas, kaj estas ege malmulte de lokoj por ĉiuj, kiuj volas. So la oficiala formo de fare tion estas ke kiam estas libera ejo, oni ni havas nia propra gazeto ĉiusemajne, ni skribas tie, estos tio, kaj vi povas veni kaj vidi ĉi kaj skribi vin en listo, kaj poste vi povas veni por intervjuo, kiu normale estas 4 minutoj aŭ 3 minutoj, kaj oni havas eble 40 homoj dumtage aŭ de ĉiuj, kaj poste la najbaroj decidas, kiu eniras.
Do kiel en tia loĝkomunumo ankaŭ imeble.
Kaj kiam tio okazas, do ni devas diri al nia kasisto, estas nova homo, komencu pagi, kaj...
Ĉu tamen la... Ĉu tio estas lupagoj, aŭ ĉu...
Estas la lupagoj, ni pagas per homo, kaj po...
Kvadratmetro, ja.
Kvadratmetro. Do tio signif, ni pagas 1250 kronoj po homo. Kaj mi pensas, ke 2 knaŭ po kvadratmetro. Kaj tiu la ideo do kaj de la luo kiu eniras Kristianio, parto ni luas al la fonduso, pagas al la fonduso aŭ pagas tiu mono kiu ni petis, kiu ni produktis. Do parto estas kvarono, kaj la lia parto iras por tiu ĉi mem administrado, por pagi ni mem por ĉi ankaŭ por havi infanejoj kaj havi la
akvo. Ĉu estas ankaŭ pli grandaj projektoj, kiel ekzemple fari la straton, ripari straton, yes. O fari novan.
Tio
anca estas tie vere jam tiu urba planado estas...
Tio estas mem stare, ni faras tiu.
Yes. Sed ankaŭ estas planitaj tiaj projektoj aŭ ĉu tio estas
planado kaj kristanio estas vere
mi demandas ĉu fakte
estas fakte multe bona ideo por planado, sed estas preskaŭ tute estas ege malfacile fari ke homoj konsentus pri komunaj
Visio, ja. Kiel funkcias la decido? Ĉu estas ia parlamento?
Estas ni havas tiu komuna asembleo. Tio estas la plej alta decidloko. Jes, renkontiĝo. Kaj tio ne estas organizita, ni ĉiuj povas, kiam ili bezonas, peti tion. Tio okazas eble ĉiumonate, eble trifoje semajne, eble post tri monatoj tio ne okazas.
Do laŭ bezone.
Sed poste estas tri aliaj renkontiĝoj, decide renkontiĝoj, kiu estas unu pri politikaj aferoj, kiu estas ankaŭ la rilatoj al la mondo,
eksteraj rilatoj, kvazaŭ.
Preskaŭ kiel ministerio, eksternaj rilatoj, ekonomio kaj konstruado. Kaj tiaj unu renkontiĝas ĉiu duaj semajnoj kaj la aliaj ĉiu monato, kaj tio estas fiksitaj. Kaj tiam devas veni, kaj en tiuj areoj, kiu estas de kvar, de la najbaro estas reprezentantoj por tiu ĉi renkontiĝo.
Ĉu oni balotas por
diskutas
jes. Do tiuj areoj konsentas pri ian delegiton, kiun ili sendas al la...
Ne, ili sendas delegitoj, sed ne estas nur la delegitoj, kiu devas atendi tiun renkontiĝon. La delegitoj devas atendi.
No, česti.
Ne tia faras, sed ĉiuj povas veni en la de la komunumo.
Kaj ankaŭ kontribui al la diskuto.
Jes, sed nur homoj kiuj loĝas ĉi tie, kiu povas esti kompreneble, sed estas ke tiuj preskaŭ preskaŭ mil homoj kiuj eble loĝas ĉi tie, estas multaj aliaj kiuj ankaŭ estas el ĉi tie aŭ venas ĉi tie ĉiutage, estas eble 4,000 pli aŭ kaj venas homoj kun turistoj en la varmaj tagoj 20,000 homoj po tago.
To estas vere turisma loko.
Estas vere turisma loko.
Ĉu tio estas problemo, ke venas ĉi tie? Ciao, io mette hisiti citi do estas ja anko io mette tion on ja krone diris do es ja oni en la fakte en la urbo centro tie on ja anko vendas drogojn sufiĉe malferme do oni havas tie es das unu strato jes kaj tie oni ne foto do es das kaj mi imagas ke do se vendas ja turismo grupo kiu fakte pli fortas origadas do tie es das povas es kaŭzi problemon foje.
Ni havas ja niaj kiam venas grupoj, ni havas niaj gvidantoj,
kiu diras do bonvolin ne forti.
Sed jes, tiu turismo estas la plej peza, sed ankaŭ venas multaj sen tiuj grupoj.
Ekzemple ni, jes, jes, ni ankaŭ do
ni estas amikoj,
jes, sed Jo, es hat dort haben nur die antau kecke horror in ihrem simple tra praschis cha fakt es ist ja wo jo kenni wo is ihres kai do jetzt hat do ni ne habe sie an ni fakt habe ich bonan sent und cha homo salutis nin kai do ne es ist es hat haben mich sent mit ihr mette ne komforte cha mi sent das mich fakt ne apartenas citien ist das
por prescribi tion kion mi nun travivis iam estis ĉi tie antaŭe, do vi jam sciis kion iomete atendi.
Yes,
por mi estis unua fojo
nun, kaj estis tiel, do mi fakte ne sciis kio estas, kaj ni parolis pri tio, ke ni havas okazon registri ĉi epizodon, kaj pri la temo, kaj tiam Johannes iomete rakontis kio estas kristianio entute, kaj estas tiel, promenas ĉe la lago, ĉe la rivero, kaj venas tie la estas tie barilo kaj aŭto barilo to estas montrite do ekde nun estas kristianio, estas granda afiŝo kaj ni eniras kaj tuj estas tiel iomete zorgeme ĉirkaŭrigardas kie homoj estas ĉirkaŭe kaj ĉio vere aspektas iomete tiel hipieca kaj tiam oni rigardas kiu alproksimiĝas de kiu flanko kaj tiam estas ĉio tiel mi ne scias kiel mi dirus tiom precize tiel tiel mem kreskanta iel do ekzemple estis ni eniris unu vendejon kaj tiu vendejo estis ia tia mixo inter normala vendejo kun la por la hejmaj aferoj kiel skribiloj, ŝtuparoj kaj kaheloj kaj ĉio tia kaj vi eliras kaj sed tie vere estas tia mikso ke tion oni aliloke ne vidas en iu vendejo tio estas kvazaŭ tia vendejo kun la bazaro kun uzitaj aĵoj samtempe kune kaj poste oni eliras kaj tie estas tie staras homoj kaj havas iujn bareloj kaj sur tiuj bareloj estas drogoj, estas marihuano tie kaj tiuj homoj tute ne kaŝe vendas kaj havas ian ombrelon kontraŭ suno kaj staras tie fakte havas lagantojn porque ili ne tuŝu la marihuanon kaj sed alparolas homoj kiuj ĉirkaŭiras to ĉu vi volas aĉeti kaj mi ne estas ĉi tie kaj estas pluraj tie do ne estas nur unuopa persono kaj vere ne estas io ke kaŝe venas kaj diras ĉu vi volas aĉeti sed ili fiere staras tie kaj vendas kaj tio estas ilia evidente ilia laboro ĉiutage vendi drogojn jes kaj apude estas granda to ĝardeno ne granda estas loko kie en normala urbo estus floroj nun estas tie marihuano plantita grandaj plantoj do jes do estas iomete tia sento ke vere estas alia mondo kaj kiom ofte tiam venas ekzemple polico tie vendi drogojn en Eŭropo ne estas do bone en Nederlando parte sed estas forte kontrolita kiel estas ĉi tie do vere tiuj homoj kiuj staras
ĉi tie estas vere nelegale ĉi tie neniu estas legale en nia leĝo sed ne en la de la urbo kaj estas do en la nun dun unu jaro au mi tia la polizio venas ĉi.
Aĉu.
Aĉu. Estas ege multe. Antaŭ estis eble ĉiu semajne au mi tia. Ĉiu tage kaj ili vidis nur homo kun umbrelo kaj iu
parelo.
Ĉar antaŭ ili havis pli grandaj ejetoj.
Aĉu. Pli grandajn budojn, jes.
Kaj tiu la polizio prenas nun ili ne plu konstruas ĉar ili ja komprenas ke la polico venas
kaj do ĉu tiam estas ne plu tolerata aŭ do ĉar mi aŭdis ke ĉi tie estas
tolerata
ke homoj ke eĉ rockvendistoj rajtas tion fari.
En Kristianio, yes. Ili estas de Kristianio.
Do la reguloj de Kristianio permesas do almenaŭ kelkajn drogojn?
Nur marihuana.
Marihuana, cannabon, yes. Sed ne iajn...
Estas farita de cannabo, sed pli forta. Nur, li estas vere kon...
Kenne tion chemiajn aŭ...
Ne chemiajn,
ne kokinon, ne...
Estas tute
kontraŭ. Nu, jes... Denove, tio estas, vi diras, en Kristianio, jes, laŭ kristianiaj leĝoj, jes. Kiu faras kristianiaj leĝoj? Ĉu ĉi tie ne validas la leĝoj de Dalio? Aŭ ĉu tia polico rajtas veni ĉi tie? Aŭ ne rajtas veni ĉi tie? Do kia estas tiu stato inter la ŝtato kaj kristianio?
Do mi imagas tiel, ke nu jes estas Danio, kaj en Danio estas validas la dana leĝo, sed la dana ŝtato povas decidi nu ni toleras tion, ĉar ni scias.
Ili
resignas pro manko da ebloj.
Kaj laŭ ili ne rezignis, ĉar ili venas kun la politiko.
Do ili simple ne havas la.
Estas tio ke en Kristianio estis decidite tio estas. Tio Kristianio volas fari. Sed laŭ la dana leĝo Kristianio ne havas apartan statuson kaj dana leĝo validas ĉi tie. Kaj tio signifas, ke la polico venas kaj ĉiam prenas, kion ili vidas kaj kio estas kontraŭ leĝa en tiu momento. Kaj tial fakte ankaŭ ili prenas la tiuj vendistoj ĉiam estas endanĝerigitaj teorie, ĉar ili kaŝas sin kiam polico venas, do ne estas tiel ke jes mi vendas ĉi tie
kaj ili kaŝas la drogo kaj nur poste iras kiel kelkaj estas prenita kaj ili eniras la malliberejo kaj eliras ĉiam.
Kai dollar alia sed la alia direkto ĉu foje homo de Kristianio fakte vokas la policon do kio
ne pri droga afero
ne pri sed se okazas ekzemple sex per foto
sex per foto ni
ja, yes, und ja, da tio das ist das tio mal facile affaire
pri
tio mem
pri nur pri per for pri
tio per forto. Yes, einer per forto, yes. Au rabato au
jo. Tio yes, ni ciam ni vocas tio comuna assembleio, kaj la assembleio fariĝas
kiel cortumo.
Kiel oni povas fari kelkaj aferoj.
Karanteno. Tu estas kio malliberejo el de la kristianio.
Ne, ne, do oni oni
forpuŝo.
Oni forpelas homojn dum tempo kaj tiam ili rajtas reveni. Sed kio sed kio decidas pri tio? Ĉar estas kune.
Estas vere. Estas
kaj do estas
tute ĉar kompreneble estas multaj homoj kiuj havas malsimilajn postojn. Ne oficiale postojn pri homaj postoj. Kaj mi jam estis de multaj de tiuj asembleoj kaj ni diskutas ĉu ni povas fari ion ajn pri tio kaj multfoje venas alia ideo kiel se tiu homo faris tio sed kaj venas la patroj ĉu estas iu de ĉi tie. E poste iu grupo, tio è stato anche sufficiente, utile che li fa questi salvo che iu grupo di parcri homoi, mal simile, diras mi iros apud tiu ci homo, e mi secros la homo dum ses monate, e helpus iri al comenzi la lernaio au havi mal purigato de drogo au kai ni provu tio kai to bone tio ni vidas ni faru tio vi havas tio respondeco sekvi tio ĉi homo kai helpi lin en pli bona
do tio io mette donas al mi tio mal bonan sento do se mi imagas al mi kemi loĝas ĉi tio mi ne havas tio garantitan reiton. Do, ja, do, se mi loĝas en Kopenhago, aŭ en ia urbo, kaj mi pagas mian lupagojn, aŭ kaj mi ne faras ian krimon, mi havas garantitan reiton. La urbo ne povas simple forpeli min, ĉar mi havas ne ĝustan haŭtkoloron, mi havas ne ĝustan politikan opinion, mi havas la reiton loĝi tie. Kaj ĉu tio validas ĉi tie?
Ĉu mi pensas ĉi tie preskaŭ eĉ pli, ĉar estas tiom grave forpeli iu aŭ forĵeti dum iom longa tempo. Vi devas esti vere, eĉ vi mortigas iu, ne estas certe ke vi estis forĵetita.
Do estas
vi kun via hararo. Tio ne estas grave.
Do en la praktiko ne okazas ke oni forpelas homon simple ĉar
la kontraŭo okazas ke ne forpelas homo kiu devintus esti forpelita.
Jes, laŭ la
se la kontraŭo malofte ĉar estas eĉ ne ĉar estas ege malofte ke venas tiom
for. Es ist similar Problem, okay, und nie havas foi en la Chaos Kommunika, Chaos Komputila Klubo, chat hier anko, es ist suffice multi, suffice individualismai homoi, kiui kun agas, kiui anko havas tion senton del liberezzo, kai dort hier anko, oni ne havas ian polizan reiton, oni anko ne povas pri demandi homo in onin depo was ihr spion ilin sie an die tion remedo und la polizo ebla havas por exi chu iu homo faris ihren krimon aber chu ihr da tion an ihn havas kai oni da oni havas exemplo oni havas la socian premon ke la comunumo ne es tion granda chu homo iconas sin eble pli au per uno flanko uno angulo oni konationalieren kann und ich povas fakte per la socia premo de vigi iun obei la reguloin, se iu vere ne obeas, tiam oni, estas vere mal facile, tion en justa formo fari. Sed, in la praktiko, se ne estas tio multe, homo povas funkcii tamen.
Almeno ia maniere, ege interesigas min, ĉu ne, mi interesas pri justico. Kaj kristanio havas kelkaj formoj de ege restaŭraj formoj, ke estas aliaj eblecoj ol nur ke estas forpeli aŭ
No, tu estas ia grupo kiu okupiĝas pri tio, kiu havas la taskon. Do en la Chaos Communica Kongreso ili fakte havas teamon, kiu estas vere profesiaj homoj, estas firmao kiu faras tion, estas homoj kiu adaptas al la aspekto de la homo, do oni ne povas ekscii kiu estas ili, kaj ili simple observas kie povas eble komenci konflikto kaj ili jam komence provas la konflikto en eviti kaj ili parolas kun la homoj kaj provas trankviligi kaj ĉu
sed ĉi tie ni havas malformale kelkaj homoj kiuj interesiĝas pri tio kaj dum tempo mi faris grupon estis kun tiu temo kai poste estis en alia grupo kio estis pli tiu de la relacio pri la kun la drogvendistoj. Do tiu grupo mi jam estis, sed ne estas nun tempe ne estas iu formala grupo kio estas.
A kiel generale estas ĉi tie kun la krimoj, do ĉu estas pli ol la aliaj urbopartoj aŭ malpli?
Estas almenaŭ malpli ol por kiom da drogo da estas unika. Do estus oni pensus ke estus multe pli kun la drogo.
Kaj kia specaj krimoj okazas ĉi tie plej?
Do la krimo estas kutime pli drogvendistoj kontraŭ unu la alia.
Ili kiel oni konas tion de filmoj, ke drogvendistoj batalas inter si, ke estas diversaj do familioj.
Kaj nuntempe estas malmulte de tioj, kaj kiam estas pli nur fizikaj atakoj, sed antaŭ 20-30 jaroj estis vere kun pistoloj kaj ili mortigis unu la alian en la strato, kaj tio estas vere tute alia.
Kaj ĉu
tio, ke mi ne vidis,
ĉu okazas konfliktoj inter la tiuj kristianaj drogvendistoj, kiuj vere nur vendas marihuanon, do tion ne tiom fortajn drogojn, kaj la organizitajn krimojn, drogvendistojn de Kopenhago?
Ĉu ili estas organizitaj ankaŭ?
Jes, sed
tiu ĉi estas organizitaj en la Kopenhago. Tiu ĉi estas la granda ejo por vendi drogojn en
Kopenhago. Do ne estas ĉar tiuj drogvendistoj en aliaj urboj ja kutime estas bone organizitaj krimuloj, kiuj do eble ne nur vendas drogojn, sed ankaŭ faras organizas aliajn krimojn. Kaj ili kutime ne toleras, se iu eta drogvendisto faras konkurencon kaj tiam tiu
estas tio, kio mi volas klarigi, estas ke ĉi tie la drogvendistoj oficiale en Kristianio ili nur estas de Kristianio kaj estas la etaj drogvendistoj, sed reale ili estas parto de tiu estas parto de la plej granda bando, kiu fakte protektas ili kontraŭ aliaj pli malgrandaj. Do ili estas parto de la, ne tute direkte, sed ili estas protektitaj de la de Helsinki.
Yes. Kaj kun aliaj krimoj, ekzemple kiom sekurigite estas domoj ĉi tie, kaj do oni en aliaj urbopartoj estas sufiĉe ofte videbla, ke homoj havas iaj alarmiloj sur la domoj, do ĉi tie ne estas tia loko.
Tio ni ne havas. Mi havas jo sufiĉe multe de tiu protekto per la najbaro, ĉu ne, ĉar tio ni protektas unu la alia, kaj ni parolas multe kun unu la alia, multe pli ol en aliaj urbopartoj. Mi konas mian najbaron. Sed daure estas homoj kiuj ŝtelas, ĉar ankaŭ venas homoj ĉi tie, kiuj ne havas ion ajn, kelkaj nur por kapti. Ni havas ankaŭ multaj lokoj, kie ni povas ĵeti aferoj, kiuj povas esti uzebla, ni povas kapti tiajn aŭ kapti la boteloj kaj havi mono kaj aliaj. Do estas kelkfoje
ŝtelas,
sed ne. Kaj kiam okazas ion, oni ankaŭ fadas ion, it scribas al ciui, ni organizas ion, ni do havas ion plicum comuna formo de practitium.
Per tiu comuna regado de la loco, do do ne estas ia voĉdonado, ne estas ia estas nur homoj kiuj ŝatas ion fari, ĉu ne okazas tiu problemo ke venas iu kiu multe parolas, sed entute estas stulta kaj transprenebla.
Tro. Estas multe tiuj ĉi renkontiĝoj. Ne pensas que la dona portas la renkontiĝo, ĉar estas
kunveno.
Tiuj kunvenoj estas ja faras multe, sed estas ankaŭ tute nekredeble. Credas kiom stulta ili estas, kiom da stulta homoj povas diri stultaj aferoj, aŭ kiom da organizo, kiom mal espereble, mi ne povas klarigi sen estas
do senespera sento, kiam oni devas fakte doni la voĉon al homoj, kiuj do eĉ ne eblas.
Ne estas tiuj ŝtutoj, ŝtutuloj, ke estas la problemoj. Ne estas tiuj, kiuj diras, tio estas bone, tio bezonas. Estas tiuj, kiuj manipulas kaj antaŭe kaj faras tion kaj poste diras tion kaj haltas vin kaj sidas perde vi kaj vi ne povas paroli kaj farus ke vi sentus malbone kaj poste kaj truos. Diros que
aquí
auto vinestos segura ci se viene tia estas vere pesa kaj ili en tiu rekontitio en kunvenoj kaj kun la rabisto kiu ja havas tiu krimo modoj mi sentas min sufiĉe ke mi ne povas diri ĉion ajn, ĉar mi kelkfoje diris aferoj kaj mi estis
Oh, Milancita? Milancita.
Vere, do vi estos sexper forte.
Ah, do, yes. Yes, do tio ja ofte, do bedaurin ja ofte okadas al virino kiwi audazas diri ion publike, yes. Tio estas ja suffice ofte problema bedaurin. Ja,
okay, okay. Tami, eni disi tu publike, aferro, ke skutus multe, ke skribis, ke stis tro. Nie kao esis menacita de per letero en tiu comunuma a gazeto, ke vi, mi estas, mi farus ke vi auto via
voce
poste di
tie poste di tie di scrivere
software
no è sottile è celo atingita no è vero
che li può fare
Yes, do tio ne estas tio. Yes, do bone ni revenu.
Pri la problemo ni sufiĉe parolis. Do kion mi ankaŭ interesas. Do jes kion homoj kiu loĝas ĉi tie kaj ne kaŭzas problemon. Kion ili faras dum la ĉu ili havas laboron ekstere aŭ ĉu
multaj havas laboron ekstere. Kaj multaj ne havas laboron kaj kelkaj laboras ĉi tie. Estas multaj laboristoj ĉi tie se povas ne
Ja, nur man laboristoj aŭ metiistoj. Kiu havas ian metiejon ĉi tie en Kristianio. Kaj la klientoj venas de ekstere aŭ
kelkaj lokoj estas kun bona kontakto ekstere la metiejo ĉi tie de la inoj kiuj laboras per fero
Ferro, yes. Ferro, es ist yes. Ferro, Ferro, hier. Forgisto, ja.
Forgistina, loco.
Ach, schon.
Das ist ege populär.
Der muss Regadi, poste.
la bicicloj ni havas tiu bicikloj skatol bicikloj.
Ah, yes, mi vidis fakte tie en la urbo mi vidis tiun Christiania bike or your tie, yes.
Aŭ nu estas katol bicikloj estis farita ĉi tie kaj daŭre estas.
Kion signifas katol biciklo?
Estas tiu biciklo kun la skatolo antaŭ
por meti ligna skatolo kaj kun du radoj antaŭe.
Kaj tio estas ia bicikla metiejo ĉi tie kaj homoj de la aĉetas. Kaj do alie havas simple ian normalan laboron ekstere de la urbo, instruisto aŭ mi scias.
Kaj kiel estas kun tiuj infanoj kiuj loĝas ĉi tie, ĉu ĉi tie estas ankaŭ ia infanĝardeno aŭ lernejo ene de Christiania?
Yes, estas infanĝardenoj ankaŭ do la unua inter unu kaj tri kaj poste inter tri kaj tri aŭ ses kaj poste ne estas lernejo kaj tio estis decidu antaŭ longtempe ke oni ne havas lernejo, ĉar ja estas sufiĉe malsimile loĝi ĉi tie kaj ke ĝi ne fermiĝos tro. La infanoj ĉi tie devas iri ekstere kaj ekkoni la mondo.
Ja, so tio estas laŭ mi sufiĉe bona decido, ĉar estas ja ankaŭ komunumo kiu faras tion alimaniere, kiu do
ofte ili havas ĉion ene kaj tiam perdiĝas tiu konekto al la ekstera mondo.
Kaj tiu ĉi kiel vi diris, Kristianio estas meze de Kopenhago, kaj tiu ĉi komunumo estas ege rilata, ne estas fermita. Tiumaniere estas ege malfermita, kaj tio estas bone por Kristianio, se ne ni fariĝus tro sekta. Kaj poste sed estas ne estas lernejo, sed estas ĝis la infano estas dek ok tiuj postlernejaj aktivecoj de ses ĝis dek, de dek ĝis dek tri kaj ĝis dek tri ĝis dek ok.
Ĉu tio estas organizita de la komunumo aŭ ĉu tio estas organizita de la jes aŭ ĉu tio estas organizita de la urbo
de la komunumo
de la komunumo
kaj de ni en tiuj urbo
kaj ĉu la urbo tion iel subtenas ĉu ĉar neniu petis aŭ ĉu ili rifuzas
estas ili rifuzas fari de tiu maniero ke ni ŝatus
ami.
Ili estas li volonte faras ion, se tiam ni devas sekvi la precize kiel ili volas, kaj tiu ni perdos
ĉu vi scias kio estas ekzemple problemo per la impact por la infanĝardeno, ĉu la higienaj aferoj estas neplenumitaj aŭ ĉu estas iaj sekurecaj aferoj por infanoj aŭ kiel ekzemple infanĝardeno estu
mi pensas ke estas pli la ankaŭ la formo de pagi kiom oni devas ricevi. Ĉar en la urbo oni estas pli bonpagitaj ol ĉi tie. Ĉi tie ĉiuj ricevas la sama pago, kaj ĝi estas sub la nivelo de la fak.
Ĉu neniu fakte ekzistas minimuma salajro?
Ne oficiale, sed estas ne laŭŝtate, sed estas minimum salajro farita de la per la fakorganizoj.
Sindikatoj kvazaŭ.
Kaj ĉi tie la sindikato, ĉar ni havas tiu ĉi alia formo, kio estas bone kaj malbone, de havi la sama pago estas sufiĉe malalta.
Fakte parolante pri la mono, mi vidas ke estas ia
valuto.
Kio estas tio? Ĉu tio estas
tio?
Do tio estas
propra mono.
Do vere tio estas mono de Christiania. kai kiu el dona shin kiu to chiu chiu cristiane havas bankon
ne li faras ili
to chiu chiu havas heime la la ebleton
ne ne iu fari valero estas iu en la urbo kiu mi pagas por fari kai li decidas kune kiu kia kia estos chiu jare tiu ĉi estas mia vespata ĉar estas pli iu ege cara homo kiu
Kiu mortis.
La moto vivo kai la sua lia in vivi. Yes.
Do chuti monera vere oni povas chuti anka uzi au chuti estas pli por turistoj.
Estas vere funkciantaj ti povas iri tien kaj manĝi per ĝi. Sed estas tiom multaj uzataj.
Sed ankaŭ la homoj kiuj laboras por Kristianie ne ricevas salajron en tiu mono.
Mi provis tion, kiam mi estis oficiale. Kaj ni eble jam farus, sed estas granda laboro. Do mi faras kelkaj jaroj, mi ne memoras kiom, tri mil.
Sed nur monero ne la paperajn.
Mi nur havas monero de unu. Kaj unu alia, sed estas pli. Tio estas por la kaptituloj.
Kiom ĝi validas, kiom oni povas aĉeti ĝin? Kvindek kronoj kaj por tio oni povas sep eŭrojn, jes. Do estas por tagmanĝo kaj do tio estis fakte kiam do vi diris ke ni renkontiĝu ĉe la kafejo Woodstock kaj mi ni malfruiĝis antaŭ mi pensis ke ni verŝajne venos iomete pli frue ol kaj ni povas eble trinki tie kafon kaj mi pensis ĉu li fakte povas akcepti kreditkarton ĉar ni ne havas danan monon do ni estas ĉi tie dum unu tago kaj
Do kelka en Woodstock mi ne scias en se vi povas fari ion ege amuze vi povas iri en tiu vendejo ke vi parolis pri kiu havis multaj aferoj kaj mi ne scias se oni bezonas aĉeti ion sed ili donas en nun
Do mi pagas kun kredito kaj diri ke mi volas havi ankaŭ kelkajn monerojn
kaj ĉu tio jam provokis la financan oficejon de Danio ĉar do tion
sed estas ankaŭ ĉar tio estis parto de kial ankaŭ estis malfacile pensi pri kreskigi ĝin ĉar tiam mi devus havi gravaj leĝoj
kiel vi vidas la estontecon de la tuta vi loĝis ĉi tie jam de naŭ jarojn kaj do kiel vi vidas ĝin post dek jaroj Was die?
Ege, malfacile für mich. Mir ist tut das Ziel.
Do vi diris che la urbo pli che pli intervenas kai kai tiu sendependezzo de Cristianio kiu estis antaŭe venis nur de tio che la urbo aŭ ŝtato mem ne havis fortojn aŭ povon iel influi la lokon.
Tio estas certe parto de poste chiaro estas pli kaj pli de tiaj influoj.
Sed normaleco. Ancora
tiu se la marihuano ankaŭ ŝanĝas la leĝon, tiu ŝanĝiĝas kristanismo.
Ah, ĉu?
Ĉar se venos leĝo kiu akceptos marihuano,
tiam forfalas unu kialo por forigi ĝin aŭ por ne toleri ĝin. Ĉu fakte estas pli la urbo Kopenhago aŭ la ŝtato dan
kio
al la urbo la urbo pli toleras ol la ŝtato la urbo
estas pli maldekstra.
Ĉu tio intertempe ankaŭ verŝajne foje ŝanĝiĝis la registaro de Danio?
La ŝtato estas denove maldekstra.
Aha, do jest okazis balotu, Antonino, nie jest mi o dispetiu.
Sed ci okaze, ecz se nun la urbo volus, exemple, konstrui ci tie la domoin por la riciuloi, ne eblas, czar fakte Christiania posedas la teron. Kaj kiel tio estas farite, ĉu tio estas ia tio ne estas persona posedaĵo, tio estas fonduso, do estas fondita grupo kaj ĝi havas la areon.
Kai do eble por fini, ĉu vi scias pri aliaj similaj lokoj en la mondo?
Estas ege speciala, ĉar estas kelkaj estas aliaj liberaj lokoj, liberaj urboj, urbetoj aŭ partoj en Nederlando aŭ ĉiuj en Latvio. Sed neniu de tiuj estas tiom granda kiel tiu ĉi. Kaj poste estas aliaj pli ekologiaj vilaĝoj, kiuj povas esti grandaj aŭ eĉ pli grandaj, sed estas en la kamparo, do estas tute alia vivo.
Jes.
Kiuj ne povas vere preskaŭ rilati, ĉar estas tute alia vivo ke ni havas tiu. Ne estas parto de la urbo, tio estas sufiĉe unika.
Yes, no, tio estas interesa koncepto, ĉar oni vere imagas tion aŭ tute fermite aŭ iel ke oni loĝas ie kontraŭleĝe, sed fakte mi posedas la areon kaj vi ankaŭ ne estas iaj muroj, do mi diris, ke estis bariloj, sed do ne estis eĉ pordo, do estis nur simple du bariloj kaj inter ili estis truo kaj sur la bariloj estis la nomo skribita, sed de alia flanko fakte oni eliras la buson kaj estas ene kaj eĉ tute sen ajna barilo. Yes. Kaj fakte ankoraŭ tie mi ankaŭ vidis iun kiu purigis la straton.
Yes,
do tio ankaŭ estas homoj kiuj faras tion volontule aŭ pagite de Kristianie. Ankoraŭ ni demandis jam pri la
mi volas nur diri ankaŭ volontule, do mi ne scias nun pli kaj pli tiu ĉi laboro fariĝas pagite. Sed estas ege multe da homoj kiuj volonte faris konstruis tiun ĉi
muron.
Kaj ĉiutage iras kaj purigas la partion de la fenestro senpage. Ĉar.
Kaj niam demandis pri la infrastrukturo, sed kiel ekzemplo estas kun interreto ĉi tie? Au tiu modernai aferoi.
Mi havas la unuai pli forta interreto. Kaj ni daŭre havas ĝin, ni havas ĝin. Kaj ni ne daŭre estas tiom bona. Sed do, ni havas nia propra, sed ni povas ankaŭ peti la de la eksperto.
Mm-hmm. Mm. Tiam, no. Tiam fakte vi mendas kaj la urbo ankaŭ prizorgus la konekton ĝis la areo aŭ iel tio.
Na, mi pensas ke estas tiu kristiana organizo kiu havas la interreton ne estas de la mem administracio, estas do eta business.
Entrepreno.
Kaj ili faris la linio ĉie, la infrastrukturo por tio. Kaj to se mi povas pagi al ili por fari tio, aŭ eble mi pensas ke se estas de ekstere mi povas pagi al ili por fari tio ĉi.
Mi ankoraŭ ŝatus demandi pri la ĝenerala nivelo de loĝ kvalito ĉi tie, ĉar do enirante vian loĝejon mi havis la impreson do jes tia loĝejo estas fakte eble pli bona ol se vi luus loĝejon je aliloke en la centro, ĉar do yes, estas charma, estas subtegmenta kaj do certe vi pagus nekredeblan monon havi tiel specan loĝejon je aliloke en la urbo kaj do ĉi bonas, ĉi estas charma kaj sed ĉu homoj ĉi tie loĝas en similaj kondiĉoj, aŭ ĉu estas tiel ke estas multaj kiuj estas tiom povraj ke fakte jam estas vere en la limo kaj kiel status quo. Jes, do ĉu en tiu vidpunkto ekzemple de la saneco urbo havus la potencon fermi la areon, ĉar simple estas neplenumita tiu sanec kvalito, viv kvalito.
Mi pensas ke ili ne povas fermi la areo por tiu mem, ili povas premi porque ni havus tiu kaj diri do vi veni jene kaj diri tiu ne havas la kvalito kiu necesas por la hodiaŭ kaj poste doni punoj inter fari ion ajn. Jes, ĉar estas multaj homoj kiuj daŭre loĝas en ege malbonaj kondiĉoj ĉi tie, sed la kristanio aŭ la mem administracio havas volas helpi tion kaj havas mon
aro. Tu estas ekzemple ankaŭ ia tia infrastrukturo kiel lavi la vestaĵojn komune, aŭ io tia... Havas lavi
la vestaĵojn komune, ni havas komuna banejo
kaj
sauno.
Aha,
eĉ. Kaj estas ankaŭ bona. Umi loko. Sed, jes, pro tiu ne ĉiuj havas banojn, sed ĉiuj havas povas eniri tie. Pro tio ja estas kelkaj komunaj problemoj, sed tiu ĉi nivelo ankaŭ ne estas, mi pensas ke mia nivelo estas sufiĉe meze, ĉar estas ankaŭ kelkaj aliaj kiuj havas tute novaj, tute grandaj lokoj, kiuj estas alia.
Kaj kion homoj faras se unu tagon pluvas enen, ĉar estas
io.
Aha, jes.
Tie mi petis ke ili venu kaj rigardu kun mi kaj vidu kion mi devus fari, kaj mi konsentis ke mi devis ŝanĝi la tiun parton de la tegmento, ne tiun, sed tiun ĉi. Kaj poste mi petis, estas iu formo por tiaj aferoj mi povas havi trion de la mort, mi pagas mem trion, Christiania administrado pagas trion, kaj la areo pagas trion. mas respeito tio que eu me estou ir ao área com Veno e dizer que yes digo mas a pobre as coisas que te falo tio que poste ao dia a economia com Veno que yes
ancora grava punto la loco estas fakte en la historia e kazernoj ĉu ne estas iel iel protektita historie protektita
ne tiu ĉi
ne
sed sed kelkaj aliaj jes kaj tiam kiam oni volas ĉanĝi fenestro oni devas peti al tiu protektita se oni povas ne en tiu formo sed en tiu ĉi
Sed do estas jam ene de kristiania tiuj leĝe protektitaj historiaj konstruaĵoj.
Estas kelkaj estas protektitaj kaj estas vere bone plumaniere sed ankaŭ
jes estas
ĉar ili havas ia ideo de kiel la tuton kristianio ni konstruis super iu sed ni ne vere Do vi ne perdas la sento che vi estas en kazerno ĉi tie, nur ĉar mi havas fenestroj kiuj estis uzitaj. Kaj tio estas pli bone por mia vivo kaj por do mi pensas ke ili estas iom sufiĉe konservativa, kaj devas esti kiel esti precize. Kaj oni povas ankaŭ aldoni aferoj kaj daŭre protekti aŭ protekti kun nova vivo.
Yes. Tio, estas tikla demando, mi konas.
Fakte pri unu afero ni ankaŭ tute ne parolis la kultura vivo en do kio okazas ekzemple kiajn aferojn homoj faras ĉi tie?
Estas do eble kulture estas tiel ke kristanio estas pli forta. Estas muzike estas vere multaj da scenejoj kaj multaj da lokoj por muzikumi kaj por aŭdi muzikon kaj estas kelkaj gravaj muzikistoj kiuj estas
ĉi tie.
Ekzemple Lucas Graham.
Pensas ke mi aŭdis la nomon jes.
Li estas de ĉi tie kaj loĝis ĉi tie kaj nun estas ĉi. Kaj do muziko estas ege forta, teatro jam estis forte, leku estas tre forta.
Ĉu estas teatro ankaŭ ĉi tie? Vere scenejo kiu oni povas veni al la
kristiania? Estas kompanio, ne estas iu loĝata kompanio. Do tio estas nur kiam
kelkaj. Do ĉiam gastas iu.
Kelkfoje estas de ĉi tie, kelkfoje de ekstere. Kaj pentrado estas
bon. Jes pentrado, jes.
Estas multaj artistoj
kiuj faris sufiĉe. Do kiu havas sian artan metieron ĉi tie, ian atelieron kaj.
Sed ĉu tiam tiuj homoj fakte vendas ankaŭ ĉi tie? Sed ĉu ili ankaŭ havas vendejojn ĉi tie aŭ ĉu ili ĉi tie laboras sed vendas aliloke?
Mi pensas ke kelkaj vendas ĉi tie kaj
kelkaj aliloke. Povus ja esti interesa havi ian ekspozicion de la kristianiaj pentristoj,
artistoj? Jes, multe ofte faritaj kaj ili faras ankaŭ vojaĝoj kune
al aliaj urboj,
do eble dek pentristoj kaj venas kaj ankaŭ estas li havas arkivo kun multaj interesaj aferoj kaj multaj
afiŝoj
kaj sege de la historio kaj faris tiu ĉi kristiania ekspozicio kun la kulturo kun iom de ĉi kaj ankaŭ senti kristianion kaj ni havas la galerio kaj ni havas jes ni ne havas multaj skribanto.
Verkistoj.
Kelkaj. Jes.
Bone. Do, ĉu li ion gravan ne menciis? Wahrscheinlich die Povus ancora horror in Peroni.
Jest to, że venis tempo nun iritian cion vidi anca propra okule, exemple galerioin, kai, kai artistoin, kai metieioin, kai zioni nun anca mem rigardas, kai...
Kai mi volas nur diri, ke esperantistoi esas cion
contene. Kai mi identitien, kai Czy wy faktycznie organizujecie tę jam kursan anka o czy jesteś pluraj esperantisto i
kryzys? Jeśli się nie ule jesteś ali esperantisto vivante ci tie ki Jezus kimu velas ci tie suficie multe ci konstin se danka ali esperantisto mi faris multa esperante rekontiĝe ci tie kristiani en la sauno kiam mi havis la luna festo kulpo kun Simono
Bone.
Do, di, hohen Dankon. Es ist plesura interparolo. Kai es kiel viam diris, do estas in da loco por visiti, eble ne venu kun tridek homoj, sed do, se vi jam estas en Kopenhago.
Certe, estas estas grava parto de Kopenhago, kaj estas parto kiun turistoj havu sur la listo, kaj visitu do eniru, rigardu, kiel oni libera vivas, kaj ne ĝenu la lokaj homoj.
Kaj prenu kelke de la ideoj kaj faru etaj komunumoj kaj diskutu kiel vivi mem kaj decidi kion oni volas fari kaj ne nur akcepti kion aliaj decidas.
Jes, kaj do ni nun dankas al nia aŭskultantoj. Fartu bone kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.